kuten tuossa vararehtori jo nosti omassa puheenvuorossaan esille, keskeinen asia, joka liittyy tutkimusjulkaisuihin, on laatu. Ja laadun tae on tutkimusjulkaisujen vertaisarviointi. Mutta voisiko vertaisarviointi myös olla julkisempaa ja avoimempaa? Siitä tulee meille kertomaan kehityspäällikkö Nina Pekkala Peerage of Science-palvelusta. Ole hyvä.
Joo, eli hei vaan kaikille minunkin puolesta. Niin kuin Pekka tuossa esitteli, niin mun nimi on tosiaan Niina Pekkala ja työskentelen kehityspäällikkönä yrityksessä nimeltä Peerage of Science. Eli tämän voisi suomentaa tieteen vertaisto tai vertaiset. Ja puhun teille tänään ensin ihan lyhyesti yleensä tieteellisestä vertaisarvioinnista ja erityisesti siihen liittyvistä haasteista, ja sitten kerron, että miten tässä Peerage of Science-palvelussa tätä vertaisarviointia toteutetaan. Eli ensin vähän tieteellisen vertaisarvioinnin merkityksestä. Vertaisarviointihan on tieteelle ja tutkimukselle, voisi sanoa, ihan elintärkeää. Eli tiede ei oikeastaan ole tiedettä ennen kuin se on julkaistu. Ja vertaisarviointi taas pyrkii varmistamaan, että tämä julkaistu tiede, julkaistu tutkimus on sitten oikeaa. Että se on kaikkien tieteellisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti toteutettua ja että kaikki annetut johtopäätökset on sen aineiston perusteella oikeutettuja. Eli vertaisarviointi tavallaan mittaa tai punnitsee tieteellisen tutkimuksen oikeellisuutta ja myös sen arvoa tieteessä. Tosin harvoin tässä nykymuotoisessa systeemissä kvantitatiivisesti, vaan enemmän laadullisesti. Vertaisarviointi on myös hyvin mittavaa. Maailmanlaajuisesti julkaistaan vuosittain noin 1,4 miljoonaa vertaisarvioitua artikkelia, eli aika valtava määrä. Ja tämä tietysti omalta osaltaan sitten aiheuttaa haasteita vertaisarvioinnin toteuttamiselle. Vertaisarviointiin liittyy siis monia erilaisia haasteita. Voisi ehkä puhua jopa ongelmakohdista tässä nykyisessä vertaisarviointisysteemissä. Yksi tällainen haaste tai ongelmakohta on sen arvioinnin nopeus. Eli yksi tällainen yksittäinen vertaisarviointiprosessi voi kestää jopa kuukausia. Hyvin usein sen aikataulut venyy ja nämä aikataulut on ennustamattomia. Eli kukaan ei etukäteen pysty tietämään, että missä aikataulussa tämä arviointiprosessi tulee etenemään. Sitten yksi hyvin keskeinen ongelma on vertaisarvioinnin tehokkuus. Yhden yksittäisen käsikirjoituksen julkaisuprosessi vaatii yleensä useita erillisiä vertaisarviointiprosesseja, johtuen ihan siitä, että tutkijat yleensä pyrkii lähettämään käsikirjoituksensa arvioitavaksi ensin tällaisiin kaikkein korkeimmalle arvostettuihin tieteellisiin lehtiin, erilaisten indeksien perusteella arvostetuimpiin lehtiin. Siellä lehdessä tämä käsikirjoitus käy sitten läpi tämän vertaisarviointiprosessin ja hyvinkin mahdollisesti julkaisupäätös on kuitenkin kielteinen. Eli sen jälkeen tutkijat lähettää juttunsa arvioitavaksi seuraavaan lehteen, jossa tämä koko prosessi alkaa taas alusta. Ja näitä prosesseja voi sitten tosiaan olla useita ennen kuin se artikkeli sitten lopulta löytää sen sopivan julkaisufoorumin. Myös sitten, jos ajatellaan yksittäisen tieteellisen toimittajan näkökulmasta, niin tämä prosessin läpivienti on aika tehotonta. Vertaisarviointien hankkiminen on käymässä yhä työläämmäksi, eli toimittaja voi joutua kysymään jopa 10 tutkijalta vertaisarviointia ennen kuin hän sen lopulta saa. Ja ylipäätään tämä prosessin läpivienti on aika työläs prosessi. Eli näistä seikoista tietysti tutkijat sitten kärsii kaikissa näissä kolmessa roolissa, niin tieteen tekijöinä, arvioijina kuin sitten toimittajinakin. No, muita tällaisia haasteita, mitä vertaisarviointiin liittyy, on esimerkiksi tasa-arvoisuus. Yleensä tutkijat eivät ole anonyymejä tämän vertaisarviointiprosessin aikana. Eli niin sitä arviointia tekevät tutkijat kuin sitten julkaisupäätöksiä tekevät toimittajat ovat tietoisia siitä, kenen tutkimusta he ovat arvioimassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ei mitenkään voida olla varmoja, etteikö tämän tutkijan tieteellinen asema, tutkimusorganisaatio, sukupuoli ja niin edelleen vaikuttaisi tähän vertaisarviointiin. Myös sitten vertaisarvioinnin virheettömyys voidaan usein kyseenalaistaa, eli yleensä se perustuu vain 2 arvioon per lehti. Ja sen lisäksi on osoitettu, että nykymuotoinen arviointisysteemi on itse asiassa aika heikko tunnistamaan ne artikkelit, jotka tulee olemaan alallaan niitä vaikuttavimpia, eli joihin tullaan sitten eniten viittaamaan tulevaisuudessa. Myös tätä arviointityötä tekevien tutkijoiden palkitseminen tai oikeastaan palkitsemattomuus on yksi ongelma, eli nykysysteemissä arvioijat eivät saa ansaitsemansa tunnustusta tästä arviointityöstä. Vertaisarviointi on myös kallista. Se on kallista koko tiedeyhteisölle juuri sen takia, että tämä julkaisuprosessi vie niin kauan aikaa, eli siihen käytetään niin paljon resursseja, jotka voitaisiin käyttää muuhunkin. Myös sitten lehdille tämä prosessi on kallista, eli nykysysteemissä lehdet maksavat joka ikisestä käsikirjoituksesta, joka sinne lehteen lähetetään, riippumatta siitä, tullaanko se käsikirjoitus julkaisemaan vai ei. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mitä suurempi hylkäysprosentti lehdellä on, niin sitä kalliimmaksi sen yhden yksittäisen artikkelin julkaisu sille lehdelle tulee. No, nämä erinäiset vertaisarviointiin liittyvät haasteet on tullut erittäin tutuksi myös näille 3 herralle tässä. Eli tässä on professori Janne Kotiaho ja tutkijatohtori Janne Tuomas Seppänen ja professori Mikko Mönkkönen. Eli he on kaikki täältä Jyväskylän yliopistosta bio- ja ympäristötieteiden laitokselta. Ja tämä kolmikko, nämä 3 tutkijaa päättivät, että he haluaa tehdä asialle jotain. He haluaa pyrkiä tuomaan tällaista uutta vertaisarvioinnin mallia esille, jossa näihin ongelmakohtiin pyritään puuttumaan. Ja he sitten perustivat yhdessä tämän yrityksen, jonka nimeksi tuli Pirates of Science, ja sen puitteissa on sitten tämän palvelun kehitystyötä ja tehneet ja tarjoavat tätä palvelua. Ja voisin tästä mainita vielä sen verran, että tuossa teistä katsottuna vasemmanpuoleisessa kuvassa nämä 2 Jannea on vastaanottamassa tällaista palkintoa, jonka tämä palvelu viime syksynä voitti. Eli tämä on palkinto vuoden 2012 parhaasta tieteelliseen julkaisuun liittyvästä innovaatiosta. Ja tämän palkinnon jakajana on ALPSP, joka on tällainen suuri kansainvälinen tieteellisten kustantajien järjestö. Eli tässä siis vähän historiaa tälle yritykselle. Mutta miten se vertaisarviointi sitten tässä Pirates of Sciencein palvelussa tapahtuu? Ensinnäkin tässä on kyseessä kaikille tutkijoille vapaa ja ilmainen palvelu. Ja mä oon alleviivannut tästä tämän sanan tutkijoille sen takia, että mä haluan korostaa sitä, että tämä ei suinkaan ole kaikille vapaa palvelu, vaan jokaisen mukaan tulevan tai mukaan haluavan henkilön pätevyys tarkistetaan, eli me tarkistetaan, että hän on tutkija ja on itse julkaissut vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä, ennen kuin hän sitten pääsee tämän palvelun käyttäjäksi. Siis kaikille tutkijoille vapaa ja ilmainen palvelu ja nimenomaan tieteen vertaisarviointiin ennen julkaisua. Ja tällä hetkellä keskitytään nimenomaan näihin tieteellisten käsikirjoitusten vertaisarviointiin. No, tässä palvelussa sitten kaikki käyttäjät voivat arvioida tähän palveluun lähetettyjä käsikirjoituksia niin halutessaan, ellei ole jotain tällaisia jääviyttä aiheuttavia yhteyksiä jutun kirjoittajiin. Ja iso muutos tässä palvelussa nykyiseen systeemiin verrattuna on se, että tässä yksi ja sama vertaisarviointiprosessi on kaikkien lehtien saatavissa. Eli se on kaikkien niiden palvelussa mukana olevien lehtien ja sitten myös palvelun ulkopuolisten lehtien, jotka tämä tutkija-kirjoittaja on erikseen osoittanut, niin myös niiden saatavissa. Sen lisäksi tämä prosessi on automatisoitu, eli sen jälkeen kun käsikirjoitus on lähetetty tähän systeemiin, niin prosessi etenee automaattisesti, eli ei varsinaista hallinnointia vaadi sitten keneltäkään. Ja mä näytän teille lyhyesti, miten tämä prosessi käytännössä sitten etenee. Toivottavasti näkyy teille edes jotenkuten. Eli tässä nyt tämä sininen kaveri tuossa alhaalla on tutkija, käsikirjoituksen kirjoittaja, ja hän on lähettänyt käsikirjoituksensa tähän palveluun. Sitten meillä on lisäksi mukana tämän palvelun käyttäjät, eli päärit, vertaiset, ja sitten nämä editorit, eli mukana olevien lehtien toimittajat. Ja tämä itse prosessi sisältää 4 vaihetta. Eli ensimmäisessä vaiheessa nämä käyttäjät voi ilmoittautua tämän käsikirjoituksen arvioijiksi, ja tämän ensimmäisen vaiheen loppuun mennessä käyttäjät sitten, halukkaat käyttäjät lähettää nämä vertaisarvioinsa tähän palveluun. Sitten vaiheesta 2 eteenpäin tämä prosessi on näkyvissä enää tälle kirjoittajalle, lehtien toimittajille ja sitten niille käyttäjille, jotka lähettivät vertaisarvionsa. Eli prosessi poistuu kaikkien käyttäjien näkymästä. Ja tämä vaihe 2 on hyvin tärkeä osa tätä koko prosessia. Eli tässä vaiheessa nämä arvion lähettäneet tutkijat arvioivat toistensa vertaisarviot. Ja tämä tapahtuu kvantitatiivisesti ihan pisteyttämällä eri osioita tästä vertaisarviosta. Ja tämän perusteella jokaiselle vertaisarviolle sitten määräytyy tällainen laatuindeksi, Pierrot's Essay Quality eli PEQ-arvo. Kolmannessa vaiheessa sitten tutkija lähettää korjatun käsikirjoituksensa palveluun, eli näiden vertaisarviointien perusteella korjatun. Ja koska näillä vertaisarvioilla kaikilla on tällainen laatuindeksi, niin kirjoittajan on sitten helppo tämän laatuindeksin perusteella keskittyä sitä korjattua versiota tehdessään niin näihin arvioihin, jotka on kaikkein laadukkaimpia ja parhaita. Sitten viimeisessä vaiheessa arvioijat arvioivat vielä tämän korjatun käsikirjoitusversion, ja tähän liittyy nyt myös tällainen kvantitatiivinen eri osioiden pisteytys, joiden perusteella sitten käsikirjoitus saa oman laatuindeksinsä, eli Pierrot's Article Quality PAQ-indeksin. Ja tässä indeksissä näiden arvioijien pisteytykset painottuu sen mukaan, että minkälaisen arvion he itse on saaneet tuosta omasta arviostaan. Eli nyt tämä prosessi on valmis. Tässä vaiheessa sitten nämä kirjoittajat on voineet saada julkaisutarjouksia tässä palvelussa mukana olevilta lehdiltä. Jos juttu on hyvä, niin niitä on voinut tulla useitakin. Ja kirjoittajat voi hyväksyä yhden näistä tarjouksista. Kirjoittajat voi kuitenkin myös päättää olla hyväksymättä yhtään näistä tarjouksista ja sen sijaan lähettää käsikirjoituksensa johonkin palvelun ulkopuoliseen lehteen ihan sitä normaalia submissioreittiä pitkin. Ja halutessaan he voi sitten antaa tämän lehden toimittajille pääsyn tähän vertaisarviointiprosessiin. Ja toki tämän ulkopuolisen lehden toimittajat sitten on vapaita päättämään, että haluaako ne tätä arviointiprosessia hyödyntää vai ei. Mutta tässä oli siis lyhykäisyydessään tämä, miten käytännössä tämä prosessi sitten etenee siellä palvelussa. No millä tavalla tämä nyt sitten pyrkii ratkaisemaan näitä vertaisarvioinnin haasteita, mitä tuossa aiemmin tuli esille? Ensinnäkin, jos mietitään sitä yksittäisen prosessin nopeutta, niin tässä Pirates of Science-palvelussa tutkijat itse päättää tämän vertaisarviointiprosessin aikataulun. Eli kun he lähettää käsikirjoituksensa sisään, niin he päättää aikarajat kaikille näille 4 vaiheelle. Ja sen jälkeen tämä prosessi etenee automaattisesti vaiheesta toiseen, eli minkäänlaisia viivästyksiä ei ole mahdollista tulla. Jos esimerkiksi joku arvioija ei lähetä arviotaan aikarajan mennessä, niin hän sitten yksinkertaisesti putoaa pois tästä prosessista. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämän prosessin kaikki aikataulut on etukäteen kaikille osapuolille tiedossa. Tämä tehokkuusasia, mikä on yksi hyvin keskeinen seikka, mitä pyritään parantamaan, on se, että tavoitteena tässä on, että tosiaan yksi ainut vertaisarviointiprosessi per artikkeli riittäisi sen artikkelin julkaisuun. Eli kun kaikilla lehdillä on pääsy tähän yhteen prosessiin, niin hyvin nopeasti sitten löytyisi jokaiselle käsikirjoitukselle se oikea julkaisufoorumi. Myös sitten toimittajan näkökulmasta tämä prosessi tehostuu. Hänen ei tarvitse enää pyytää vertaisarviointeja tutkijoilta, vaan tutkijat tulevat itse vapaaehtoisesti niitä arviointeja tekemään, eikä muutenkaan tarvitse sitten hallinnoida tuota prosessia. Eli tästä sitten näistä hyötyvät tutkijat taas näissä kaikissa 3 roolissa. Tähän tasa-arvoisuuden ongelmaan pyritään tuomaan parannusta siinä, että kaikkia näitä osapuolia, niin tutkijoita, arvioijia kuin toimittajakin, hyvin vahvasti kannustetaan anonymiteettiin tämän vertaisarviointiprosessin aikana. Eli anonymiteetti takaa sen, että tutkijat saa puolueettoman arvioinnin työlleen, mutta toisaalta sitten myöskin sen, että tämän vertaisarvioinnin laatu määritetään sen arvioinnin sisällön perusteella, eikä esimerkiksi sen arvion kirjoittajan tieteellisen aseman perusteella. Virheettömyyttä tässä pyritään tavoittelemaan sillä tavalla, että ensinnäkin arviointien määrä voi olla paljon enemmän kuin se 2 kappaletta per artikkeli. Eli arviointien määrä tietysti riippuu siitä, miten kiinnostavana tiedeyhteisö sitten sen käsikirjoituksen kokee. Mutta ehkä vielä tärkeämpi seikka on se, että on tämä vertaisarviointi mukana, joka toisaalta mittaa sen vertaisarvioinnin laatua, mutta myöskin sitten kannustaa yksittäisiä tutkijoita panostamaan siihen vertaisarvioinnin kirjoittamiseen. Sen lisäksi tässä Pirates of Science-palvelussa arviointityötä tekevät tutkijat voivat saada vertaisarvioitua tunnustusta työstään. Eli tämä tehty arvioiden määrä ja sitten näistä arvioista saadut pisteet, niin ne kerryttää ikään kuin tällaista pistetiliä tietyillä tieteenaloilla. Eli osoittaa sitä tutkijan pätevyyttä arvioida tietyn tieteenalan käsikirjoituksia. Ja tämän lisäksi tutkijat saa mahdollisuuden julkaista tällaisia kommenttiartikkeleita perustuen näihin tekemiinsä vertaisarviointeihin. Ja nämä on ihan vertaisarvioituja julkaisuja, eli ne sitten kartuttaa tutkijan CV:tä. Tämän lisäksi hinta on edullisempi. Se on edullisempi koko tutkimusyhteisölle sen takia, että säästetään resursseja niiden jatkuvien vertaisarviointiprosessien läpiviemisen sijaan muihin tehtäviin. Ja myöskin sitten lehdille on pyritty tekemään tästä kustannustehokkaampaa nykyiseen malliin verrattuna. Lyhyesti vielä vähän eduista kustantajille, minkä takia lehdet lähtisi tähän palveluun mukaan. Eli tässä palvelussa me tarjotaan työkaluja ja keinoja hyvinkin nopeaan ja tehokkaaseen päätöksentekoon. Sen lisäksi, että toimittajien työmäärä on nykyistä alhaisempi, niin meillä on erilaista dataa, erilaisia työkaluja, jotka helpottaa sitä päätöksentekoa. Lisäksi tämä palvelu mahdollistaa lehdille sen, että ne voi poimia parhaat artikkelit julkaistavakseen ennen kuin ne päätyvät muualle. Eli sen sijaan, että lehdet odottelee, että kirjoittaja, tutkija päättää lähettää käsikirjoituksensa juuri heille, niin he voi ikään kuin ennakoivasti poimia juuri heille sopivat käsikirjoitukset tästä palvelusta julkaistavakseen. Lisäksi tietenkin yksi monille lehdille merkittäväkin tekijä on positiivinen imago tiedeyhteisössä. Eli osallistumalla tähän palveluun nämä lehdet antaa viestin siitä, että he ovat kiinnostuneita siitä, millä tavalla tutkijat ja tiedeyhteisö tämän vertaisarviointi- ja julkaisuprosessin kokee. Ja näistä alhaisemmista kustannuksista olikin jo puhetta. No, miten tämä palvelu on sitten lähtenyt käyntiin? Tämä palvelu julkistettiin reilu vuosi sitten, marraskuussa 2011. Ja tällä hetkellä meillä on mukana yli 1200 tutkijaa ympäri maailman. Nämä tutkijat edustavat lähinnä biologian alaa ja erityisesti evoluutiobiologiaa, luonnonsuojelubiologiaa ja ekologiaa. Ihan siitä syystä, että palvelun perustajat edustaa juuri näitä tieteen aloja. Mutta tarkoituksena meillä olisi laajentua ihan kaikille tieteen aloille, eli ei ole tarkoitus rajoittua biologiaan eikä edes luonnontieteisiin, vaan tosiaan kaikki tieteen alat ovat hyvin tervetulleita palveluun mukaan. No, tähän mennessä systeemissä on ollut 79 käsikirjoitusta. Siellä on tehty reilut 200 vertaisarviointia ja lähes 600 vertaisarviointia. Ja keskimäärin 2,7 vertaisarviointia on jokainen käsikirjoitus saanut. Ja parhaimmillaan useampikin käsikirjoitus on saanut jopa 8 vertaisarviota. Ja tämän koko prosessin keskimääräinen kesto on ollut noin 2 kuukautta, eli tämähän on nyt sitten tutkijoiden itsensä päätettävissä, että kuinka kauan tämä prosessi kestää. Ja tässä täytyy huomata myös se, että tämä aika sisältää sen korjatun käsikirjoituksen arvioinnin myöskin. Meillä on tällä hetkellä mukana 22 tieteellistä lehteä. 12 näistä on palvelun kirjautuneita, eli tarkoittaa sitä, että näiden lehtien toimittajat voi seurata kaikkia näitä vertaisarviointiprosesseja ja lähettää julkaisutarjouksia kirjoittajille siellä systeemin sisällä. Sen lisäksi meillä on mukana 10 lehteä listattuna meidän internetsivulla tällaisina lehtinä, jotka erityisesti toivottaa tervetulleeksi nämä vertaisarviointiprosessit, mitä täällä on tehty osana heidän tätä normaalia submissiokanavaa. Näistä käsikirjoituksista, jotka täällä on arvioitu, niin 16 on julkaistu hyvinkin korkea-arvoisissa tieteellisissä lehdissä. Ja 6 julkaisua on mennyt tällaisella suoralla tarjouksella, eli sillä tavalla, että lehti on tehnyt sen julkaisutarjouksen tämän palvelun sisällä. Ja 4 eri lehteen on tällaisia julkaisuja mennyt. Eli tämä on nyt tämä meidän tilanne, ja mä näkisin, että nämä luvut on ihan hyviä, ottaen huomioon, että, että palvelun perustajat on kaikki tutkijoita taustaltaan, eli kaikki tällainen yritysmaailmaan, kustannusalaan, markkinointiin liittyvä on pitänyt tässä opetella matkan varrella. Eli tulevaisuus näyttää, miten tämä tästä kehittyy eteenpäin, mutta hyvin vahva usko meillä tietysti on siihen, että kehityssuunta on nouseva ja tullaan saamaan jalansijaa ja jopa merkittäväkin osuutta tieteellisen vertaisarvioinnin saralla. Eli mulla ei ollut tämän enempää, eli kiitos teille huomiosta. Ja tässä on vielä meidän nettisivuosoite, mistä löytyy enemmän tietoa palvelusta ja sitten myös kaikkien tiimiläisten yhteystiedot.
Kiitos Nina. Löytyykö suoria kysymyksiä nyt Peerage of Science-palveluun liittyen? Minulla olisi itselläni yksi kysymys. Missä vaiheessa nyt näitä vertaisarvioituja vertaisarviointeja lähdetään sitten julkaisemaan?
Se on tapahtumassa tässä ihan hyvinkin pian. Meillä on ensimmäiset jutut on jo ihan julkaisu valmiina, eli ihan lähitulevaisuudessa. Eli meillä on siis tulossa sellainen meidän oma julkaisufoorumi nimeltä Proceedings of Peerage of Science. Eli tämä on tällainen open access julkaisu pelkästään verkossa, ja se ei peri minkäänlaisia maksuja kirjoittajilta. Ja siellä se on niin kuin ensisijainen foorumi näille kommenttipapereille, joita näiden vertaisarviointien pohjalta kirjoitetaan. Mutta sen lisäksi siellä on tarkoitus julkaista kommentteja ihan missä tahansa vertaisarvioituihin ja julkaistuihin papereihin, ja sitten myös tuoda tällaisia hypoteesi- ja ideapapereita esille. Eli tällaista alkuperäistä tutkimusaineistoa siellä ei julkaista, vaan enemmän tämmöistä keskustelupohjasta kommentoivaa aineistoa.
Odotamme innolla. Se on ainakin nimittäin jotakin uutta, mitä ei käsittääkseni ainakaan missä laajemmassa mittakaavassa ole aikaisemmin tehty.
Tietääkseni ei.
Kyllä, näin on. Hienoa. Jos ei muita kysymyksiä ole, niin sitten siirrymme päivän viimeisen esitykseen. Meillä on oikeastaan niin kuin tässä tieteellisessä julkaisutoiminnassa vielä yksi niin kuin osainen käsittelemättä, ja se on tutkija itse. Ja tässä on sillä tavalla viitattu kyllä tutkijan identiteettiin ja tutkijan tunnistamiseen, että se on aika monessakin eri vaiheessa merkittävä osa tätä julkaisuprosessia. Ja nyt informaatikko Maria Kokko syöksähtää sitten tutkija-identiteetin syövereihin osana julkaisutoimintaa. Ole hyvä, Maria.
Kiitos, Pekka. Hyvää iltapäivää. Nyt tässä vielä viimeinen ponnistus tässä todella mielenkiintoisen päivän päätteeksi. Ja mä puhun nyt ihan tosiaan tietoasiantuntijana ja kirjaston informaatikkona, tutkijapalveluiden järjestäjänä, että millä tavoin tämä tutkijan identiteetti on nyt, miten mä oon siihen itse törmännyt omassa toiminnassani ja työssäni, ja minkälaista julkista keskustelua siitä nyt on sitten käyty. No, lähtökohtaisestihan kysymys koskettaa kaikkia, jotka nyt jollain tavalla on tekemisissä tieteellisen toiminnan kanssa ja osallistuu tähän keskusteluun. Tutkijayhteisölle tutkijan, oman kollegan identifioiminen on luonnollisesti tieteellisen keskustelun peruselementti. Ja yhä enemmänvässä määrin, kun tässä on monessa kohtaa tämän päivän aikana pohdiskeltu tätä julkaisujen määrän nousua suorastaan eksponentiaaliseksi kutsuttua ja kuvailtua, niin myöskin näitä vilppiasioita on siellä sitten joukossa, ja silloinhan totta kai tutkijayhteisölle itselleen on tärkeää, että nämä vilppiepäilyt on myös mahdollista selvittää. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus, niin kuin tuli tässä Niinakin puheenvuorossa, on totta kai tärkeää tutkijalle aivan itselleen jo, vaikka esimerkiksi hakutilanteessa Mä oon jopa kerran joutunut sellaiseen tilanteeseen, jossa ihminen oli ansioluettelonsa merkinnyt julkaisun ja sitten ihminen, joka sen oli vastaanottanut tämän ansioluettelon, ei ollutkaan sitten löytynyt yllättävästi meidän JYKDOC-tietokannasta tätä ja oli suorastaan sitten jo epäillyt, että on kysymyksessä vilpillinen julkaisun merkintä. Ja asia saatiin selvitettyä ja pohdittiin paljonkin just tätä julkaisutiedon reaaliaikaista siirtymistä tietokantoihin. Että tässä oli kysymys itse asiassa loppujen lopuksi tällaisesta, minkälaista vilpistä ei ollut kysymys, mutta kaiken kaikkiaan. Ja tänä päivänä tämä henkilökohtainen näkyvyys ja vaikuttavuus on luonnollisesti se asia, josta tutkija on hyvinkin kiinnostunut ja pitää olla kiinnostunut. Mutta tiedehallinnolle sekin on tullut tässä jo jonkun kerran esille. Eli kaiken näköinen tutkimuksen arviointi, raportointi, seuranta, rahoitus, kaiken sorttiset bibliometriset arvioinnit ja analyysit, mitä tänä päivänä tehdään, niin niissähän joudutaan, esimerkiksi tässä yliopistojen tutkimuksen arvioinnissa, käännytään siinä vaiheessa kirjaston puoleen, kun tulee kysymys tästä käsityöstä, eli että identifioidaan sitten näitä oikein tutkijoita. Ja totta kai tälle pitäisi olla mahdollista jotain tehdä. Nämä perinteiset nimi- ja auktoriteettitiedot ei tahdo riittää. Niitäkin ne on käyneet tässä selväksi. Ja näitä tutkijan henkilötietoja, sitten tämä affiliaatiotieto, joka on loppujen lopuksi varsin uusi asia vielä tässä kaiken kaikkiaan. Ylipäätänsä kaiken näköinen tutkimustoiminnan arviointi, kirjoittajakumppanuudet ja tätä muita indikaattoreita, joita varsinkin bibliometrissä analyyseissa tarvitaan, niin ne on seurausta juuri siitä, että jokainen tutkija itse, tutkimuslaitokset, yliopistot, Suomen Akatemia, mikä hyvänsä, millä voidaan liikkua millä tasolla tahansa, on kiinnostunut näistä ansioista. Ja ne nyt nämä ansiot todella sitten ovat tulleet arvoonsa arvaamattomaan. Ja ansio pitäisi tietenkin sitten tulla sille, kenelle se kuuluu. Ja kuten tuossa edellä sanoin jo, että myös niin kuin tavallaan se paine tulee myös siitä, että tiedehallinto näitä tarvitsee näitä tietoja ja nimenomaan oikeellisia tietoja. Tietojahan on saatavilla, mutta ne on oikeellisia tietoja. Tähän mennessä ja varmasti vielä jonkun aikaakin ongelmia aiheuttaa se, että näiden varsinaisten viittaustietokantojen ja ylipäätänsä meidän tietokantojen kyky erotella samanimisiä henkilöitä, näitä authoreita, niin on heikko ollut. Ja Open Access-julkaisemisessa ja kaiken kaikkiaan tuossa, niin kun jos tutkijat mielellään hyödyntää Google Scholaria arvioidessaan omia ansioita, niin sillä tämmöisen yksittäisen tutkijan yksilöitymisen vaikeus on aivan ilmeistä. Minustakin oli hauskaa, kun itse yhtä koulutusta varten kirjaudun tuonne Publish Operis-ohjelmaan ja oma H-indeksi oli aika huikea, mutta sitten kun mä poistin sieltä itselleni kuulumattomat, niin sitten sit tuli ehkä realistisempi sit sen jälkeen. Ja tämä tutkijoiden affiliaatioita koskevien tietojen sekavuushan on varsin ilmeinen ja silti tutkijan pitäisi pystyä tuossa eettisen toimikunnan ohjeiden mukaan ilmoittamaan organisaationsa juuri virallisella nimellä. Tämän kevään aikana erässä bibliometriikkakoulutuksessa kävi ilmi ja sitä CSC:ltä käytettiin oikein iloisesti hyväksikin, että yksinomaan Jyväskylän yliopiston yliopistolla ja sen eri laitoksilla on 3500 erilaista osoitetta, joka on mulla Excel-taulukkona ja sen kun sitten jonain päivänä käy läpi, niin siinä on sitten tehtävä, että hyvin eksoottisia osoitteita siellä kaiken kaikkiaan on, eli tämän niin kuin kaiken kaikkiaan se tutkija-identiteetin rakentaminen edes näistä VOSista ja Scopuksesta ei ole kauhean itsestäänselvyys. Ja, Ja niistä sitten tämän niin kuin datan ottaminen tietohallinnon käyttöön niin on totta kai aina sitä heikompaa, mitä vaikeampaa tutkijaa on identifioida. Ja nythän tässä se oli jo lokakuussa, kun eettinen neuvottelukunta julkaisi tämän tutkijan ansioluettelomallin, ja siinä hyvin yksilökohtaisesti sitten, tai semmoisia hyvin yksilöityjä tietojakin tarvitaan, ja meillä oli tässä joku aika sitten Sanna-Kaisa Spuuf kertomassakin tästä ansioluettelomallin ja ylipäätänsä näitä eettisistä ohjeista, ja hänkin oli törmännyt siihen, että hämmentävää on, että kysytään sukupuolta, mutta tietenkin se ehkä suomalaisista nimistä on jollain tavalla selvitettävissä, mutta että nämä on todella niin kuin ehkä suomalaiseen käytäntöön nähden niin ollut pikkasen hämmentäviä tällainen yksilöiminen, vaikkakin sitten samanaikaisesti voi hämmentää, että minkä takia tutkija ei halua, että hänet on just presiis hänet tunnistettu sieltä, niin kuin tässä aikaisemmin tänä päivänä on jo hieman tässä yleisökeskustelussa pohdiskeltu. En lähde tälle sivupolulle, niin mielenkiintoista se olisikin, että kuinka sitten tutkia nämä 10 tärkeitä tai siteratuinta julkaisua soveltavan tietokannan pohjalta hakee, mutta nämä hänen pitäisi pystyä sitten jollain tavalla sieltä itselleen noukkimaan, ja todettakoon, että tämä ansioluettelomallihan on hyväksytty kaikissa yliopistoissa, että tätä käytetään, ja kaikissa keskeiset suurimmat rahoittajat nimenomaan käyttää tätä, että jollain tavalla tutkijalle tämä täytyy pikkuhiljaa tämä ansioluettelomalli tulla tutuksi, ja näitä totta kai jokainen nyt varmasti saavuttaa ja pystyy kertomaan tuon kokonaisjulkaisujen määrän, mutta sitten varsinkin eri tieteenaloilla tämä vaikuttavuuden arviointi on hankala, mutta kuten toden sanottu, niin mielenkiintoista kuin se onkin, niin en mene nyt siihen kuitenkaan. Ja tällä ansioluettelomallilla tämä edelleen liittyy kaiken kaikkiaan tähän tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, niin ansiot tulisi totta kai tutkijan itsensä kannalta tarkasteltuna niin kattavasti kerrottua totuudenmukaisena ja ennen kaikkea vertailukelpoisina. Juuri tämä epämääräisyys siitä, että tutkijalla voi olla itsellä intohimoa merkitä julkaisunsa kansainväliseksi referee-artikkeliksi, huolimatta siitä, että se ei välttämättä ole. Ja nämä on hankalia asioita, ja sen takia tämä yhdenmukaisuus, joka tässä Jyrkinkin puheenvuorossa tuli, niin on tärkeää kaiken kaikkiaan tämän tiedon tuotannon kannalta, ja sitten varsinkin sitten näiden tieteellisen toiminnan ja julkaisutoiminnan arvioinnin kannalta. Eettinen neuvottelukunta on ehkä keskeinen peruste tälle, kuitenkin on ollut sitten nämä vastuuttomat menettelytavat, mitkä tietenkin tässä hyvin kilpailutetussa maailmassa on ei kai nyt kukaan toivo, että sellaista tapahtuu, mutta on ymmärrettävää, että varsinkin tämä tämmöinen ansioiden niin kuin paisuttelu ansioluettelossa, sitä pyritään tällä välttämään. Ja totta kai tämä ongelma, joka on erittäinkin helposti tunnistettavissa, ja kaikki, jotka jollain tavalla tieteellisen julkaisutoiminnan ja keskustelun kanssa on tekemisissä, niin sitten tämä epämiellyttävä ja kiusallinen tilanne, että kun tutkija esimerkiksi nyt Jyväskylän yliopistossa tutkarekisteriin haluaa antaa julkaisujansa, tai pitääkin antaa, eikä pelkästään haluamisesta ole kysymys, mutta ilmoittaa sitten ehkä sitten toisella tavalla, kun ne sitten näyttäytyy ulkopuolisen silmin. Ja mullekin jonkun verran jopa tämänkin kevään aikana on tullut näitä ristiriitatilanteita, että on ollut vaikea sitten ymmärtää tutkijan oma ratkaisu siitä, että miten hän on julkaisunsa merkinnyt, minkä tasoiseksi, löytyykö sitä referee-menettelyä mistään. Niin kaiken kaikkiaan tällä ansioluettelomallilla ja tässä sitten tämä tutkijan yksilöiminen on tärkeä asia, että pystytään yksiselitteisesti sitten löytämään tämä julkaisu ja julkaisutieto oikeaksi. Meillä on kaiken näköisiä tutkijoiden niin kuin profiilia. On ihan nämä yliopiston omat tutkimusrekisterit, asiantuntijarekisterit, tutkimusalakohtaisia tutkijarekistereitä on olemassa. Yksi varmaan tänä päivänä, mistä tutkijat itse etsii itseänsä ja sitten omia kollegoja, on nämä tämmöiset sosiaalisen median tutkijayhteisöt, Facebook, ResearchGate, Akademia.edu, blogit ynnä muut. Nämä on, käytän näitä itsekin ja nämä on mielenkiintoisia siinä mielessä. Ja tutkijoilta tulleen palautteen mukaan, niin he ovat saaneet näkyvyyttä ja heitä tavallaan heidän semmoinen tutkijaprofiiliinsa on korostunut näiden tutkijoiden omien ikään kuin yhteisöjen kautta, missä luodaan tutkijaprofiileita ja halutaan antaa itsestään mahdollisimman positiivinen kuva ja vaikuttavuus, ja se myös toimii sillä sitä kautta. Noista me kuitenkin sitten, miten ehkä tullaan sitten näihin, tähän kansalliseenkin julkaisuportaaliin, ja mistä näitä tietoja sitten haetaan. Tämä on aika jännittävä tilanne. Näissä VOSissa, Skopuksessa on omat tämmöiset ID:t olemassa, ja nyt sitten ihan tämmöisenä uusimpana taisi olla viime vuoden lokakuussa tämä ORCID tai ORCID tai millä tavalla tämä halutaankaan lausua. Siitä on annettu jopa lausuntaohjeet tuolla palvelun omalla sivulla, koska se lausutaan niin monella tavalla. Sitten tämä Google Scholarin Citations on vastaavanlainen palvelu, jonka voi luoda sitten, kun riippuen tieteenalasta, niin kuin sanottu, niin VOSin ja Skopuksen kattavuus on kuitenkin siinä määrin sitten rajallinen, kun ajatellaan koko tiedeyhteisöä. Mitä näille kansainvälisille koville, niin sanotulle noille neljälle, jotain sanotaan tunnetummalle, niitä on maailmalla vaikka kuinka, nämä on vaan ehkä ne merkittävimmät, niin niillä on tosiaan sellaisia yhteisiä piirteitä, ne pyrkii ratkaisemaan tämän identiteetti epäselvyyskysymyksen, joka on niin lähtökohtana ollut kaikille näille sekä VOSin, Skopuksen ja muille palveluille, on tämä epäselvyyskysymys. Varmaan monta kertaa olette kuulleet sen, esimerkiksi kiinalainen tutkija, joka on sukunimeltään Chen ja etunimi alkaa C:llä, niin sitten se epäselvyys siitä, että kuka hän mahdollisesti onkaan. Ja keväällä taisi jossain bibliometriikkakoulutuksessa ollakin kysymys siitä, että tätä myös käytetään tätä nimen yleisyyttä hyväksi, eli tavallaan jollain tämän nimisellä ihmisellä niin valtavat määrät tutkimuksia, ja kukaan ei oikein sitten pysty niin kuin identifioimaan, että kuka hän lopun perin on, ja itse asiassa on käynyt ilmi, että se on täysin feikki ihminen. Siinä on vaan niin kuin osoitettu, kuinka huijattavissa tällä hetkellä tämä identiteetti on ja tämä profiili. Ja totta kai nämä palvelut, ne on kaupallisia kustantajia, ne yrittää saada hyötyä. Ja vastalahjana on se, että he antaa tutkijalle näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Totta kai tämä on ilmeinen asia. Kaikki nämä palvelut jättää lopun perin tutkijan omalle vastuulle tarkistaa, että nämä tiedot on oikein. Lähtökohtaisesti ne on maksuttomia ja vapaasti käytettävissä. Myös nämä VOSin ja Skopuksen tutkijaprofiilit, niin niihin on pääsy siis ulkopuolisiltakin. Todella nämä tarjoavat tutkijoille tämän erilaiset nimivariaatiot jopa. Nämä kaikki palvelut ei ole tarkoitettu yksinomaan tutkijoille, vaan esimerkiksi taiteilijat voi luoda siellä muistaakseni Pelle Miljoona voi olla sitten se taiteilijanimi ja sitten hänellä kun se oikea nimi siellä, taas tämä klassinen esimerkki. Mutta sitten totta kai sit ne tarjoaa jotain lisää hyvää vielä, on sitten, että helposti löytää itsestään sieltä viittausanalyysejä, erilaista tilastotietoa ja niin kuin sanottu, niin kuka tahansa näitä tietoja voi sitten hakea. VOSilla on ollut tämä Research ID jo syksystä 2010 saakka. Näillä on kaikille niin kuin ominaista se, että ne on tässä ihan parin korkeintaan parin vuoden aikana syntyneitä ja kertoo siitä, että kun maailmalla ollaan näistä tutkimuksen arvioinnista kiinnostuneita, niin silloin täytyy saada enemmän työkaluja siihen jopa eri tieteenaloilta samannimisten ihmisten erottelemiseen, mutta saatika sitten tieteenalalta samannimisten. Ja tämän identiteetin, siis sinne pitää rekisteröityä tuonne toimintoon. Se haetaan omalla nimellä tutkimuksia ja sitten siellä, kun luodaan tämä ID itselleen, niin siinä voidaan sitten niinku hyväksyä sinne sitten, että myös nämä on mun tutkimuksiani ja sitten vastaavasti sieltä toki sitten kannattaisi poistaa ne, jotka eivät ole niitä omia tutkimuksia. Että tutkija itse sieltä sitten yhdistää. Sangen helpoksi tehty palvelu, niitä ei varmasti tässä kuitenkaan ohjesivua katso. Ja Oulun yliopiston tutkimuksen työkalupakista jälleen kerran löytyy jo ihan mainiosti opastusta siihen, että ketkä haluavat tätä tarkastella tarkemmin. Ja totta kai Scopus Vossin kilpailijana on luonut sitten tämmöisen oman tutkijaprofiilipalvelun. Ja Vossin tavoin, niin siinä on tiettyä automatiikkaa jo ihan kun lähdetään hakemaan tutkijan nimellä julkaisuja, niin sitten sinne ikään kuin tulee tällainen identiteetti, johon sitten tähän palveluun on mahdollista kirjautua. Ja sitten sitä totta kai palvelu toimii, ei ne lähde korjailemaan, vaan tutkijan pitäisi itse niitä ymmärtää korjata. Mutta tässä on jännittävä juttu se, että tämä näyttää siltä, että Scopuksella olisi kuitenkin jäämässä vähän sitten syrjään tämä oma palvelu sellaisenaan. Ja ne nyt aivan Scopuksen pääsivulta hakusivulle mennessä niin tulee tämä kannuste, että tutkija rekisteröisi tähän ORCID.org-ID-palveluun. No mikä tämä sitten on? Niin todella se on kans tässä ihan vähän aikaa sitten viime lokakuussa lanseerattu palvelu, että totta kai hyvin tämä niin kuin sitten haluavat kaiken kaikkiaan kannustaa ja tuoda tutkijalle näkyvyyttä, niin kuin tuossa noista yhteisistä piirteissä kerronkin, että minkälaisia periaatteita näillä on. Ja tämä on todella yhteen toimiva, näyttäisi siltä tässä tämän vuoden aikana julkaistujen artikkeleidenkin perusteella, että ja mahdollisesti, kuten Jyrki tässä aikaisemmin totesi, että tämä olisi sellainen palvelu, joka olisi yhteinen näille erilaisille tietokannoille ja tiedon tuottajille. Ja saa nyt nähdä, kuinka tämä menestyy. Tätä kovasti nyt briefataan ja löysin peräti aivan blogikirjoituksenkin, että jossa kirjastoja nimenomaan kannustetaan markkinoimaan tätä palvelua, että se ikään kuin kaikkia sitten hyödyntäisi. Ja sinne tosiaan itse rekisteröidytään. Mä tein tämän taas vaatimattomilla julkaisuilla, niin rekisteröidyin. Ja se on aika kesken vielä kuitenkin. Et siellä useimmat näistä tämmöisistä lisäpalveluista, millä he sitten tulevaisuudessa todennäköisesti markkinoi itseään, niin on vielä tämmöisessä coming soon -tilassa. Mutta sinne voi siis oma nimi, jos on jostain syystä vaihtoehtoisia nimiä, maa, itsestään asiasanoja, eli jonkunnäköistä kiinnostuksen kohteita, tarvittaessa jonkun kotisivun tai joku web-sivu, jonka he sinne haluaa liittää, ja jotain elämänkertatietoja voi tarvitsessa sitten laittaa. Mielenkiintoista on, että nyt tällä hetkellä jo tämän palvelun jäseneitä ja sponsoreita on kuitenkin näitä isoja tuottajia, että siellä on se Elsevier luonnollisesti Scopuksen taustalla, joka siis tämän oman identiteettipalvelun rinnalla nyt kovasti mainostaa tätä. Täällä on Taylor Francisia, Wileyta, Sagea, Springeria ja näin poispäin. Että siinä mielessä myös niillä tieteen aloilla, joissa Vossi ja Scopus ei ole ehkä mahdollisesti niitä kattavimpia, niin kuten tässä Ulla Pesola aamulla totesi, tämä Wiley ja Francis S. Taylor ja nämä monet, Sake on, senkin saa lausua ihan millä tavalla, paras, tai hauskin oli, eräs tutkija luuli, että se tulee siis tästä pohjoismaisesta saakasta, eli saakaksi sen keksi, jollain tavalla mun mielestä tämä ilahdutti ainakin itseäni, että myös niillä tieteenaloilla, joilla tosiaan nämä kovimmat tietokannat ei sitten tuota tutkijalle näkyvyyttä, niin näiden jäsenien ja sponsoreiden mukanaolo kuitenkin sitten parantaa tätäkin tilannetta. Tämä Google Scholarin oma Citations, se on lanseerattu nyt ihan kanssa parin vuoden sisällä, ja se edellyttää tämmöistä niin kuin omatoimisuutta. Hirvittävän helppo tehdä myös tuo profiili tonne. Ei ole mikään, minusta lähinnä muistutti tätä Publish or Perishin identiteettiä, että hyvin, hyvin samannäköisiä, H-indeksi on korkeampi kuin todellisuudessa on, ja myös samalla tavalla siellä tarjoutuu hirveän nopeasti itselle julkaisuja, jonka kanssa ei ole mitään tekemistä. Mutta tämä täytyy niin kuin luoda. Google ei tätä identiteettiä pysty tutkijan puolesta luomaan, niin kuin sitten näissä muissa palveluissa lukuun. Ja tokihan näitä kaiken näköisiä hankkeita, tämä ongelma on ollut tiedostettuna niin pitkään, että on näitä kansalliskirjaston koordinoimaa kansallista ISNI-hanketta, ja siinä mielessä sitten tämä ISNI ja tämä ORID toimivat ikään kuin keskenään, että niillä on oma yhteytensä. Siitä voidaan, ehkä Jyrki voi kertoa sitten enemmän tarvittaessa, millä tavalla se on edennyt. Mä en kansalliskirjastosta ja kauhean paljon sitä sitten tietoa löytänyt enempää, mutta tulevaisuus todella näyttää, että minkälaisia, mikä näistä lähtee ikään kuin vetämään kaikista eniten, on vaikea arvioida, mutta tarve tutkijan profiilille ja tutkijoiden identifioimiselle kuitenkin on, se on kaiketi kaikilla, kaikki on siitä yksimielisiä, oli sitten tutkija itse tai tutkimushallinnon puolelta tai mistä tahansa katsottuna. Kiitos.
Kiitos Maria. Olisiko Marialle kysymyksiä? Antti, ole hyvä.
Niin tuo ISNI on kuitenkin iso standardi, että se on ihan pelkästään tekijäoikeusjärjestöjen hanke suinkaan. Jotenkin niin kuin kommenttina, että vähän hirvittää, että jos tämmöinen identiteettien luominen perustuu tämmöiseen vapaaehtoistoimintaan, että syntyykö sitä sillä tavalla kovin hyvää jälkeä. Se identiteetti pitäisi olla jollakin lailla niin kuin varmistettu ja tunnistettu ihan oikeasti, kun sitä lähdetään niin kuin tällä lailla ikään kuin tämmöisessä virallisessa järjestelmässä myös käyttämään.
Joo, tämä lienee mitä ilmeisimmin ilmeinen kohta. Olisiko tässä sellainen tilanne, että nyt tämä kaiken kaikkiaan tämä koko tutkijan profiili ja tutkijan identifioiminen tulee nyt vähän äkkirysäyksellä, kun on tullut tämä tutkimuksen arviointi niin voimakkaasti, että järjestelmät ikään kuin ei ole koskaan hoksanneet, että siinä mielessä tämä tutkijan vapaus, mä itse ajattelisin näin, että tutkijan vapaus ja tutkimuksen vapaus ikään kuin on pikkasen nyt ei nyt törmäyskurssilla, eikä se on väärä ilmaisu kokonaan, mutta se on pikkasen toisen suuntainen liike kuin sitten nämä tutkimuksen arvioinnit, jotka edellyttää kuitenkin tätä hyvin tarkkaakin tietoa kaikesta taustatekijöistä.
Sama tuli mieleen. Ja itse asiassa meinasin Jyrkiltä tosi just kysyäkin, mutta Jyrki tuota nostelee kättä ylös, niin annetaan mikki. Jaa, sieltä tulee. Jyrki kommentoi.
Okei, Jyrki Ilva kansalliskirjasto, että tässä tuli aika monta tavallaan kysymystä, jotka ilmeisesti olisi otettu mulle, mutta niin, joo, siis ISNI ja ORCID, että siis ISNI on tämmöinen paljon laajempi systeemi, joka on tarkoitettu myös monien muiden tekijäryhmien kuin pelkästään tutkijoiden tunnistamiseen ja oikeastaan ensisijaisesti muiden, että niin kuin sanottu, niin siinä nämä keskeiset toimijat on ollut alun perin tekijänoikeusjärjestöjä, että miksi näin on, niin sillä on pitkä historia, ehkä ei mennä siihen nyt, että vanhempien auktoriteettien mukaan tämä johtuu sitten siitä, että USA-kongressin kirjasto aikoinaan piti tutkijoiden tai tekijöiden tunnistamista mahdottomana projektina, ja tämä niin kuin kirjastomaailman voimin ryhdytty toteuttamaan, ja nyt sitten eri tahot ovat kaapaneet sen itselleen, mutta tämä on tietysti tämmöinen kirjastokeskeinen näkemys tästä, mitä on tapahtunut. Mutta joo, tämä ISNI ja ORG nyt elää vähän tämmöistä rinnakkaiseloa, ja siinä on tiettyjä jännitteitä niiden välillä, mutta kuitenkin myös pyrkimystä yhteistyöhön. Et ISNI on niin kuin tämmöinen laajempi systeemi, ORG taas nimenomaan keskittyy tähän tutkijoiden tunnistamiseen ja lähes pelkästään siihen. Ja näyttää siltä, että noin periaatetasolla ORGin on varmasti hyvin vahvoilla, että jos se, että mitä tämä käytännössä nämä tekniset järjestelmät toimii, on vielä vähän kysymysmerkki, että koska mekin on kiinnittänyt huomiota siihen, että se ORGin web-käyttöliittymä ei ole mitenkään hirvittävän näkyvästi edistynyt tässä lokakuun jälkeen. Mä itse olin Berliinissä täällä ORGin outreach meetingissä silloin lokakuussa, jossa tämä julkistettiin tämä järjestelmä, ja vähän siellä oli suuri innostus näiden kustantajien taholta, että oli tosiaan Elsevier, ja sitten tämä ORGin ohjausryhmän puheenjohtaja, joka on Neissorista ja niin edelleen. Ja Thomas Reuters siis on myös mukana siinä, joka on siis tätä sen taustataho. Eli vielä kustantajilla on hyvin voimakas tämmöinen ajatus, että nyt tehdään yhteistyötä, koska näiden omat järjestelmänsä ei selvästikään ole pystyneet lyömään itseään läpi. Eli halutaan luoda tämmöinen yhteinen ja mahdollisimman avoin järjestelmä, joka sitten olisi hyväksyttävissä myös kustantajapiirien ulkopuolella. Ja niin kuin tutkimushallinto on se niin kuin toinen ryhmä, joka on hyvin voimakkaasti lähtenyt tähän ORGin mukaan. Että sitä, ehkä se keskeinen on Britannia, jossa CISC päätyy tämmöisen pitkän vuoden, ainakin vuoden selvittelyyn, että jos kuinka monen työryhmän jälkeen siihen, että ORGit olisi Britanniassa se kaikkien järkevin vaihtoehto. Ja samaten Ruotsissa valmistui tuossa helmikuussa selvitys, itse asiassa tämmöisessä Open Access, se projektissa, jossa myös sen kannatetaan hyvin voimakkaasti ORGidia. Eli kyllä siis niin tämmöistä tukea on hyvin voimakkaasti olemassa tälle ORGidille, mutta saan nähdä tosiaan, miten se käytännössä realisoituu. Et sehän on siis paljon laajempi kuvio, että siinä ei pelkästään ole nämä tunnisteet, vaan siinä on tosiaan tämä tietojärjestelmä, pyritään luomaan tämmöistä keskitettyä rekisteriä, jossa koottaisiin näitä ORGid ja DOI-pareja näistä julkaisuista ja niiden tekijöistä, ja tavallaan sitten sieltä olisi saatavissa näitä tietoja tulevaisuudessa.
Joo, se on hyvin mielenkiintoinen. Sikäli kyllä niin kuin simppeliltä näyttävä palvelu, että siinä on helppo rekisteröityä ja siellä on sekä niin kuin yksittäiselle tutkijalle, mutta sitten myös tämmöisiä niin kuin organisaatiomahdollisuuksia, että ihan jännittävää nähdä. Niin kuin, nämä on aika uusia nyt, niin kuin tässä on todettu, että kuinka ollakaan yhtäkkiä noussut tarve näille. Kiitos tästä selventävästä puheenvuorosta.
Oliko vielä kysymyksiä Marialle? Jos ei, niin kiitos Maria.
Ja näin me saimme tämän päivän viittavalle päätökseen. Me on tänään käyty ainakin omin silmin niin erittäin mielenkiintoinen matka julkaisufoorumista Open Accessin kautta FinElippiin, OKM-linjauksiin ja uusiin hankkeisiin. Kansallisen julkaisuportaaliin, tutkimusaineistojen hallinnointiin ja lopuksi ajateltu uusiksi koko vertaisarvioinnin prosessia ja päädytty sitten tutkija-identiteettiin. Kuten vararehtori Kaisa Miettinen tuossa omassa kommenttivuorossaan totesi, niin tutkimuksen laatu on kuitenkin kaiken A ja O. Mutta tämä tutkimuksen avoimuus ja sen julkisuus tukee tätä laadun varmistusta. Eikä me voida unohtaa tietenkään niitä tutkimuksen ja taustalla toimivia tutkimusaineistoja, niiden hallinnointia, pitkäaikaissäilytystä ja ehkäpä myös niiden avoimuutta. No, ihan yhtä tärkeitä asioita. Minusta tämän päivän mittaan on noussut esille useita asioita ja hankkeita, joiden kehitystä on jatkossa äärimmäisen mielenkiintoista seurata. Ja me varmaan palataan tähän kehitykseen viimeistään sitten seuraavan seminaarin puitteissa, jota varmaan tässä aletaan saman tien suurin piirtein järjestelemään. Haluan työryhmän puolesta kiittää kaikkia paikalla olleita, niin kuulijoita kuin puhujiakin, samoin siellä verkon päällä. tilaisuutta seuranneita ihmisiä ja erikoiskiitos kirjaston tutkijapalvelutiimille tämän tilaisuuden organisoimisesta. Ei muuta kuin loistavaa kotimatkaa kaikille ja viikon loppuja. Kiitos.